Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Не пісні, розмови, спецвипуск». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати добре для вас знайомого отця і романаха Української греко-католицької церкви, отця Юстина Бойка. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки, Сергію! Знову радий чути ваш голос і вітаю всіх наших слухачів.
Ми теж дуже раді. Отже, ну, хотілося б, оскільки ця програма вже якби остання в цьому році наша, і тим паче вже можна сказати, що перед Різдвяна і перед Новорічна, якщо говорити про латинський обряд, то хотів би з вами підбити такі певні проміжні підсумки за рік, який цей рік був. От для вас особисто цей рік таїв собі і приносив більше печальних новин, сумних, чи все ж таки радості ви діставали більше?
Знаєте, Сергію, колись, здається, цю фразу приписують Ейнштейну, він мав сказати, що пункт бачення від пункту сидження залежить. Угу. То оцінка будь-яких подій чи осіб залежить від того, під яким кутом ми на них дивимося. Якщо подивитися на все, що було в цьому році під кутом віри, то треба ствердити, що це були часи життя, якими Бог нас провадив, в якому ми Божу руку цю відчували, бачили, не бачили, принаймні її шукали. Для мене це був рік великого духовного досвіду, де я намагався в речах, які носять чисто людський характер, незрозумілих, чи то терпіння, чи то випробування, знайти Божу волю. Цей рік я особливо загострив свою увагу на пошуку Божої волі. Чому? Тому що ми живемо такі часи, де, здається, з однієї сторони є дуже сприятливі для нас, а з іншої сторони тяжкі і незрозумілі. Тяжкі і незрозумілі тому, що навколо є ситуація, за якої людина тратить все, що її захищає, безпеку. На східних кордонах стоять російські війська, коли мова йде про український народ і державу. Тепер всюди лютує коронавірус, інші віруси, він мутує, смерті людей, то, що здається, що зараз нічого не гарантує тобі безпеки. І коли людина тратить почуття безпеки, то шукає безпеку не в тому, що було раніше, в чомусь іншому. Навіть зауважте, що люди, які мали великі статки, які могли собі дозволити лікуватися в закордонних клініках, беззахисні стали перед хворобою. Тобто ця ситуація вірусу нас поєднала. Я би сказав деколи, що цей вірус є якимось знаком Божим для нас. І він спонукає шукати твердішої основи безпеки. І тією основою є віра в Бога. Віра в Бога. А якщо віра в Бога, то значить вона нерозривно пов'язана з діалогом з Богом, молитвою, а відповідно з пошуком Божої волі, щоб знати, як ти маєш упорядкувати своє життя так, щоб осягнути то життя вічне. Життя вічне, як ніколи, здається, є дуже близько ним, попахує у повітрі. Тому для мене ось цей рік був таким подвійним. Роком великих випробувань, але роком пошуку Божої волі.
Мені пам'ятне не одне наше інтерв'ю, але згадую те, в якому ви сказали, що люди замість того, щоб стати на колінах перед Богом, коли почалася пандемія, стали на колінах перед коронавірусом. Скажіть, будь ласка, ось таке положення на колінах перед коронавірусом, воно нівелюється чи навпаки посилюється?
Ви знаєте, я також за цим спостерігаю, так? І тут я би хотів внести певні корективи, що я мав на увазі і маю, і дуже дякую, що ви мені це пригадали. Деякі люди, яким я говорив про те, що не слід ставати на коліна перед коронавірусом, брали мені це за зле, кажучи, що я заперечую існування пандемії. А мені абсолютно не про то йшлося, бо я не є фахівець з медицини. Раз відомі уми зі сфери медицини проголосили пандемію, то хто я такий, що я буду заперечувати? Але я як священник звертав увагу людей на те, що нічого немає неможливого для Бога. Що навіть вірус не може стати причиною того, що люди впадуть в страх і преклоняться перед тим коронавірусом. Треба надіятися на Бога, не треба боятися тощо. І здається, що оте колінопреклонення є таке старослов'янське слово перед вірусом, воно продовжує тривати. Ба більше, воно набирає якихось нових ознак. Тобто деякі системи побачили світові, між такі континентальні організації, глобалістичні, що цю пандемію можна використати у власних цілях. Пригадуєте, Сергій, коли свого часу пробували звинуватити церкву в тому, що церква винувата в поширенні коронавірусу. Коли ця риторика не пройшла, ну тоді, скажімо, іншу почали впроваджувати риторику. Це є так само, як з війною. Спочатку, знаєте, коли війну не виграється в короткий час, тоді вона, як би ми того не хотіли, для деяких тіл стає причиною, скажімо, наживи, а для деяких кіл – стилем життя. Дехто звикає до війни і не може відвикнути від неї. Знаєте? І так само тут. Тобто на цьому вже почали користати. І найбільше, що мене турбує, я це говорю відкрито, це є обмеження свободи волі людини. Тобто на певні факти, якими є коронавірус, намагаються поставити табу, що яке каже, що то можна говорити, а те не можна говорити. Якщо виключається розум і волю з пошуку правди, тоді ми стаємо перед невідомим нам диктатом. Господь Бог, коли людина відпала від нього через первородний гріх, залишив людині у дар свобідну волю. І не забрав тієї свобідної волі, навіть тоді, коли людина від нього відпала. Ба більше, та свобідна воля людини має настільки широкі неосяжні горизонти, що людина може робити навіть речі, які суперечать Богу, Бога заперечують і проти Бога воюють. Це існування систем атеїстичних, особливо минулого століття, виразно це засвідчує. Але це є шлях людини. Шлях людини до Бога лежить через свобідну волю. Бог саме приходить на землю, як людина, промовляє до нас, як людина, щоб ми його зрозуміли і свобідною волею прийняли те, що він нам пропонує. На відміну від диявола, який перехитрює, який намагається постати як ангел світла, щоб ми йому повірили, а опісля зневолити нас. Оця логіка Божа і логіка диявольська є радикально різними. І тому я страшно проти того виступаю, щоб обмежувати волю людини. Зверніть увагу, що наше суспільство поділили на вакцинованих і невакцинованих. Це саме переноситься на церковні подвір'я. Тощо, я думаю, що слід нам припинити ці всі поділи, дискусії, але намагатися шукати Божої волі нам, християнам, як ми її маємо реалізувати тут і тепер. Залишимо справу медикам, дослідникам. Але коли, скажімо, мені здається, люди церковні почнуть займатися медициною, а медики вірою, маю на увазі, провадженням церкви, то це не буде добре. Не можемо бути експертами з усіх галузей. І тому треба дати людям свобідну волю, навіть щоб вони помилилися і дійшли до істини. До мене, наприклад, приходять люди, які каються уже роками. Вони падають в одні й ті самі гріхи. І я до них належу також. Я борюся. Чи я розумію, де є добро, а де є зло? Часами розумію, часами ні. Шукаю, іду до сповіді, каюся, Бог дає просвітлення. Ціле людське життя – то є пошук. Пошук добра. Але деколи то добро постає як зло. Але не можна людині заборонити шукати істини. І не можна встановити, скажімо, зарезервувати собі якусь одну правду, особливо яка торкає людських речей. Божа правда є одна, а людських є багато.
Абсолютно з вами погоджуюсь. Отже, а ви вже відповіли на це питання, але я трошечки з іншого боку хотів в нього зайти. От щодо цієї вакцинації, так, і властиво, що і прихильники вакцинації, і противники є прихожанами парафії, де ви служите, так, і безпосередньо, і ті інші належать до Української греко-католицької церкви. Скажіть, будь ласка, от церква може якось примирити реально людей зараз на цьому тлі, от сказавши тільки те, що кожен має свій вибір? Так, все одно ж доходить до дискусії, так, все одно ж будуть постійно і перші якісь теорії змови висувати, і другі казати, що це щось середньовічне, вилазьте вже звідти. І цьому не буде кінця краю. Яка місія в цьому церкви, як ти думаєш?
Бачите, місія церкви, коли мова йде про її місію, яку надав Ісус Христос, це бути човном, кораблем, який мчить до останньої пристані, якою є життя вічне. І він провадить людей до Бога. Провадити людей до Бога – це є основна місія церкви. А це означає священників, монахів, мирян, єпископів, патріархів чи верховних архієреїв, пап тощо. Дуже часто цей образ церкви як човна ми зустрічаємо, зокрема, в патристичних творах. Це є одна місія церкви. Тепер ця місія церкви реалізовується в конкретних людських обставинах. І віра би не була вірою, якби не відповідала на конкретні виклики. В даному випадку пандемія є викликом, на які відповідають, так? Папа, патріархи, єпископи, вони зайняли позицію, показують своїм прикладом, як треба робити тощо. Щоправда, багато людей, і це є дивовижним, починають не довіряти певним науковим винаходам, і це є сигнал для науковців, що щось не так діється. А звичайно, ми увійшли в епоху соціальних мереж, віртуального простору тощо, але наука – це є серед людських таких винаходів, це найбільш певніша людська дорога до істини, бо вона вживає розуму і вона вживає волі. І тут люди не довіряють. Треба шукати причини недовіри і її ліквідовувати. Чому люди не довіряють? На то є різні мотивації. Але поряд, скажімо, з проблемою пандемії, не можна не зауважити, що певні кола глобалістичні пробують зреформувати світ, встановити так званий новий порядок. Про нього мало говориться в контексті пандемії. Але це є термін, який фігурує вже навіть в науковій літературі, і який має своє підґрунтя, оскільки його автором були люди, які, скажімо, свого часу зустрічалися в Давосі на економічному форумі. Про це вже є навіть окрема стаття у Вікіпедії, щоб не шукати інших статей. І ця от найбільша дискусія у мене особисто, як священника, виникає щодо нового порядку світу. Якщо подивитися на його творців, то в ньому образ церкви, образ віри, ну, скажімо, не те, що є затьмарений, але він не бачиться. І якнайбільше, принаймні з того, що я прочитав, мене дивує, що є намагання поневолити людську волю різними способами. Крім того, оце встановлення нового порядку супроводжується дивною агресією супроти християн. Зрештою, про це недавно заявив представник апостольського престолу Преобразія, що у Європі, він сказав, що у Європі, скажімо, нетолеранція християнства, церкви, вже переростає у ненависть. І це вже не є, скажімо, така, це не є поодинокі факти, це вже є певна тенденція, яка віщує нам небезпеку. Розумієте, коли майбутнє, ми, християни, покликані будувати майбутнє наше тут і теперішнє наше з Богом. І відповідно, я як священик буду за те боротися і буду за те, і буду за тим іти. І тому люди, скажімо, засоціювали вакцинацію, яка відбувається, з чимось, що є актом антирелігійним. І тому папа, патріарх, єпископи мусили ж виходити назовні, щоб сказати, що діло не у вакцині, а заохотили людей до того, щоб перемінювали свої серця і змінювали своє життя в напрямку того, щоб упорядкувати його з Божою волею. Ось про що йде мова зараз, якнайбільше. І тепер, коли мова йде про місію церкви, що вона повинна робити? То, що робила. Провадити людей до Бога. Ви знаєте, от коли візьмемо, наприклад, життя самого Ісуса Христа. Євангелії нам розповідають про те, що він, по суті, найбільше часу в своєму публічному такому житті і діяльності провів у околицях навколо Галилейського озера. І там він проповідував, багато людей оздоровлював, але євангелист Марко нам подає, що багато з ним ходило людей, які були голодні, які шукали реально чимось насититись, бо було багато бідних. І він розмножував хліби, він давав їсти, він годував реально людей. Але в певний момент він побачив, що люди не так його шукають, як хліба. Тому знаємо ті Христові слова з Євангелії від Марка, що цей народ серцем, що цей народ устами мене почитає, але серце його далеке від мене, стує пророчі книги. Тому тепер є дуже важливо, щоб у сучасній місії церкви, мені так здається, щоб церква, яка має дві руки, одною рукою подавала хліб, а другою рукою вказувала на Бога. Бо якщо церква буде однорукою, тоді вона спроневіриться своїй місії.
Отже, дякую за таке вичерпне пояснення. І, знаєте, от щодо цього нового світового порядку, який хочуть насадити певні глобальні течії, скажімо так, певні глобальні лідери. У мене до вас таке запитання. Також, знаєте, дуже багато в соціальних мережах, я думаю, ви як достатньо активний її користувач, бачите, що ширять якісь такі дуже цікаві ноу-хау, які ні, але все ж таки десь з відтінком можна асоціювати з книгою «Откровень». Ось дивіться, нещодавно перед штаб-квартирою ООН, наприклад, був поставлений пам'ятник звіру. Цей звір, просто один в один з книги Даниїла. Там у нього левяча щелепа, там у нього якісь абсолютно дивовижні крила і лапи, як у буйвола. Можна просто читати. Так, і багато людей кажуть, вже, можна сказати, офіційно ці дні якби наблизились, кажуть прихильники таких вже апокаліптичних настроїв. А можна було б зі скепсисом до цього ставитися, якби, цього пам'ятника звіру не було, тому що не зрозуміло, що хотіли творці цього пам'ятника нам сказати. Скажіть, будь ласка, чи слідкували ви за цією новиною, і для вас не виглядає дивним цей монумент?
Виглядає, і то дуже. Я перевіряв цю новину на різних джерельних таких засобах масової інформації, і особисто я її не бачив на очі, але з того, що побачив я в засобах масової інформації, прочитав, воно дуже дивне і дуже символічне. І звичайно, що такого роду символи людям, які називають себе християнами і які читають Біблію, а також читають книгу, там особливо Откровення, чи як ви слушно назвали пророка Даниїла, ну то відповідно такі люди асоціюють відразу цю фігуру з тими пророцькими заповідями. А в тому немає нічого дивного, і нехай ніхто не дивується, що християни от так асоціюють. Прочитаємо книги біблійні і будемо знати. Як на мене, Сергій, бачите, вся історія церкви після приходу Ісуса Христа на землю, після Його Вознесіння, є апокаліптичною. Тобто, ми поволі всі наближаємося, коли мова йде про нас, людей, а ми живемо у часі історичному, а Бог є поза часом, ми наближаємося до певного моменту. Той момент називається друге і славне Його пришестя Ісуса Христа. Про це пришестя ми сповідуємо у нашому символі віри Нікейсько-Константинопільському. Коли цей час буде? Важко сказати, тому що навіть Христос на це питання учні говорить, що про це знає тільки Отець. Але всі знаки, які ми зустрічаємо, а Христос наголошує на тому, щоб ми вміли читати знаки часу, щоб не збилися з дороги. Іншими словами, щоб ми їхали за правилами, які Бог встановив, а не відхилялися, бо інакше зробимо велику аварію. Ну то відповідно ці всі знаки часу вказують на те, що збувається те, що написано було свого часу євангелистами і пророками. Тільки єдине, за чим би я перестерігав людей, апокаліпсис, це не для християн не може бути часом страху, паніки. Апокаліптичні часи, це є часи навернення, наближення до Бога і всецілого довірення свого життя Господу Богу. Чому я на тому наголошую? Тому що я як душпастир зауважую, що дуже багато людей знаходяться через страх у якійсь паніці і депресії. А людиною, яка опанована страхом, можна дуже легко керувати і маніпулювати. Вона повірить будь-якій небелиці, які їй скажуть. Тут не треба вже вживлювати різного роду чіпи людині. Бо головним чіпом, яким можна керувати людиною, це є страх. От погляньте, будь ласка, як страхом перед смертю маніпулюють цілим людством. Це дуже небезпечно. Завдяки чому вижили християни перші? Що вони були безстрашні і йшли на смерть. І їх боялися великі імперії. Зараз нас, ну, в різних частинах світу тривають переслідування християн, люди віддають своє життя за Христа. Але треба бути готовими віддати своє життя. І тоді ми звільнимося від страху. Бо треба розуміти, що це життя, яке ми маємо тут на землі, воно унікальне, але дане нам Богом, той, який має життя вічне. І от саме ми підходимо до того пункту, що єдиною запорукою такою, щоб це перебороти, це є довіра до Бога і віра в життя вічне. Воно життя вічне. Абсолютно ніяким чином ні нівелює оцього нашого життя, туземного. Навпаки, воно каже нам робити його більш якісним, змінювати обличчя землі. Погляньте, які ми зробили, як людство, великі досягнення. Людина полетіла в космос. Потім вже осягаємо Марс, потім осягаємо сонячну систему. Тощо, ви дивіться, що винаходяться ліки від різних хворіб. Скажімо, люди стають більш чутливими одне до одного. Це дуже хороші знаки часу, які треба відчитати, але які нам дані Богом. Але є, і знаєте, і знаки часу слід відчитувати в перспективі, очевидно, вічності. Вічності. Але коли людина не має вірити, знаки часу не читає, тому тоді творить знаки лихі, які роблять цю землю такою, яка стає небезпечною для життя людини.
А ви знаєте, щойно ви сказали слово чипізація, як я згадав ще одну новину. Шведські вчені вже винайшли чіп. І в цій прекрасній скандинавській країні офіційно чипувалися 6 тисяч громадян. Вони вживили в себе, в собі в руку QR-код з ковід-паспортом. І тепер його можна просто сканувати, як, не знаю, як кредитну чи зарплатну картку в магазині. Це показано в різних засобах масової інформації і розтиражовано соціальними і не тільки мережами. Ну і знову ж таки, так, отже, до цієї книги «Откровень», до вас запитання, як до богослова, скажіть, будь ласка, ось ті знаки звіра, які вказані в книзі «Откровень», чи вони відносяться до подібних чипів, які вже імплементуються в Швеції, в руку? І я читав нещодавно, що в Україні теж є у нас офіційно 10 чоловік чипізовані, один, господи, прости, дивак взагалі собі 10 чипів вживив, не зрозуміло чому. Словом, який він правдивий знак звіра, і чи сучасні чипи, які ми можемо оглядати за допомогою засобів інформації, мають до них відношення?
Угу. Ну, давайте найперше вийдемо від інтерпретації знаку звіра, про який нам говорить апостол і євангелист Іван Богослов у своєму откровенні. Хто є той звір згідно откровення? Згідно книги «Откровення», а вона є наповнена символікою, це є отой самий звір, упавший ангел, диявол. І отой цифри, то є його, немов би, знак. Упавший ангел що намагається зробити? Згадаємо собі спокуси Христа у пустині. Відволікти увагу людини від Бога і перекерувати на себе різними, причому, методами, які здаються благородними. Адже спокуса хліба, наприклад, дуже є благородною. Людина потребує їсти. Але в момент, коли хліб стає причиною, зрадою Бога, ну тоді він не смакує. Тому, відповідно, коли, значить, говорити про знак звіря, важко говорити, чи той, чи не інший предмет, який там, скажімо, вживають уже наукові, чи які там інституції, чи псевдонаукові людям, ну то в мене виникає питання таке, для чого це робити? Це є дбання про здоров'я людини? Чи це є спосіб контролю людини? Як на мене, от саме паспортизація вакцинації, я маю на увазі оті паспорти вакцини. Угу. Вони якраз знівелювали поняття самої вакцини як медичного препарату. Чому? Тому що якщо ще вакцина як медичний препарат, вона сприймається, люди поступово приймають її, то відповідно оце QR-коди і паспорти, вони є способом контролю людини. Як би ми це не перекручували. Воно порушує елементарно право людини на інтимність. Навіть є поняття на так званий, ну, медичну таємницю. Ну, от, наприклад, хтось, хто є вакцинований, не хоче, щоб хтось про це всі знав. Так само, як хтось хворіє там на рак, але не хоче, щоб всі про це знали. Він має право? Має право. Чи він повинен бути відповідальним, знаючи, що він може там інших, ну, заразити, як то кажуть? Так, звичайно, повинен. Повинен бути відповідальним. Але, як на мене, знак звіра це буде, ну, важко мені обкреслити. Це моя така інтерпретація. Це є щось, що не дозволить людині прославляти Бога. Бо тому що А пророк Даниїл, коли говорить про мерзоту, запустіння, яка прийде на місці, де б її не мало бути, і книга Откровення явно натякають на те, що останні часи припиниться, значить, складання жертв. Так каже пророк Даниїл. Тобто богопочитання. Навіть Ісус Христос, я не пам'ятаю, здається, тих же Євангелій від Марка, в одному моменті каже, як прийду на землю, чи знайду віру. Є його такі слова. Значить, якщо нам намагатимуться встановити щось, що дозволить нам так керувати, що ми не зможемо навіть Бога почитати, це і буде знак звіра.
Цікаво. І можна собі допустити, що от такі ковід-паспорти або чипи, вони можуть це зробити, так? В принципі,
скажу, може так, так чіткіше для людей.
Угу.
Не можу сказати щодо паспортів, так? Бо, але одне, паспорт будь-який, чи звичайний паспорт, чи паспорт оцей, значить, вакцинації, є способом контролю людини. В тому сумніватися не треба, але зрештою, звичайний мобільний телефон зараз є також способом контролю людини. Він може навіть прокласти цілу карту, коли людина рухалася, і що вона робила, і де зупинялася, тощо. Розумієте, ми живемо у світі зараз, де людина знаходиться під суцільними екранами. Пригадуєте, колись були популярні такі шоу, ми дивилися на них ще дуже дивно, так званий Великий Брат, коли встановлювали, коли людям певним давали гарні умови, вони мали жити разом, але всюди встановлювали камери, і весь народ міг оглядати, що вони там роблять. Так ось хочу вам сказати, що хтось намагається зробити зі світу таку кімнату, в якій ми знаходимося, а ми всі, щоб були під його прицілом. Ну, єдиний, хто може, знає все про людей, це є Господь. А людина, яка намагатиметься все це створити чи систему, вони рано чи пізно впадуть. Я би хотів людей тільки заспокоїти в одному, утвердитися в одному, в вірі. Вірі, яка каже, що з нами Бог, Бог нас провадить, а з Богом ми все переможемо. Зрештою, зараз наближаємося до Різдва, кілька днів нас відділяють від Різдва за новим стилем, потім піде за старим стилем, в будь-якому випадку. Головне послання Різдва – це є, що з нами Бог. І цього забувати не слід.
Отже, дивіться, ще дві таких важливих теми, які хочу з вами обговорити в цій програмі. Перша з яких – це шокуюча цифра, яка стала доступною від минулого тижня. Щодо кількості тих людей, які покинули за 2021 рік Україну. 660 тисяч. Дуже вражаюча і жахлива цифра. Одна з рекордних за період війни. Так? І ще кажуть, що близько 1 200 000 на валізах просто на валізах. Тобто якимось чином ковід їх стримав у нашій державі ще якось ставом. І це жахливо, так? Це жахливо. Вчора я говорив на цю тему з єпископом ординарієм Кам'янець-Подільської дієцезії. Це вам нагадаю, що це одна з найбільших дієцезій, найбільша дієцезія в Римо-католицькій церкві тут в Україні. Так, і владика Леон Дубравський сказав, що так, видно по парафіях, що люди виїжджають. Так, і це, звісно, що не може не тривожити. Чи помітили ви, там, служачи у Львові, що також львів'яни дуже часто і в великій кількості за цей рік покидали межі своєї батьківщини, в тому числі вірні Української греко-католицької церкви. Чи це так на око дуже помітний цей відтік?
Еміграція людей на Західній Україні в цілому, особливо в областях Львівській, Тернопільській, Львівській і навіть Закарпаття, є дуже помітне. От недавно я був на місіях, ну, таких реколекціях у Старому Самборі, ну, то там майже щодруга родина має людей, які перебувають на заробітках. Та міграція є кількаступенева. Люди в світі мігрують в цілому постійно, але з України багато людей мігрувало, і то настільки багато, що тут треба поставити собі питання, чому люди мігрують, виїжджаючи цілими сім'ями. Наприклад, у наших єпархіях Тернопільській чи Львівській, коли проїхатися з сільськими парафіями, то є села, де є понад 100 хат, а живе умовно, проживають люди в 20 хатах. Решта хати пустують, і ті, що живуть, просто доглядають інші хати. Це не може не непокоїти, а особливо повинно непокоїти і державні органи влади, які повинні дбати про те, щоб народ хотів залишатися на своїй землі. Чому народ виїжджає, покидає Україну? Зважте, що зараз, якщо колись була міграція людей, які пережили радянський період, які народили дітей за незалежної України і виїхали для того, щоб утримати і виховати дітей, то зараз активно починає виїжджати з України молоде покоління. А це є катастрофа. Тому що наше, скажімо, населення буде зістарюватися, а відповідно не буде ким продовжувати, скажімо, ці землі, не те, що населяти, але й ними розпоряджатися. Як на мене, є дуже нагальною в часі війни потреба підтримки української сім'ї. Я хочу, як би це парадоксально не звучало, але пригадати часи президента України Віктора Ющенка, за якого, як пригадуєте, вперше призначили велику доплату за народження дитини. І тоді народження піднялося чому? Бо, по суті, народження дитини є невід'ємно пов'язане з вихованням дитини, а це означає з її утриманням. І держава відповідальна мусить про це подбати. Вважаю, що ми мусимо мати фонд наступних поколінь, є, і цим гарантом фонду мусять бути наші всі надра. Це все повинно працювати, щоб людина, яка належить до того чи іншого народу, мала вже якийсь, як ми кажемо, стартовий капітал. Ми не можемо бути такими егоїстами, що жити тільки для себе. Бо інакше вимремо усі. І причини міграції які є? Причини міграції є різні зараз. Молоді люди вимірують тому, що в нас не можна тут щось нормально побудувати, стабільне. Не можна жити згідно правил, тільки існує якась домовленість, то що. І все спихали на радянську систему, що вона є винувата. Звичайно, вона в нас засіла глибоко, не в умах, а лише й в структурах наших. Так? Ну, але тим не менше, треба розуміти, що вже настали нові часи. І давайте ми будемо будувати щось. Ви кажете, чи я зауважую міграцію людей з України, ну, з Західної України, з областей західних останнім роком? Так, зауважую дуже сильно. І особливо молоді. І ви знаєте, це треба в алярм бити, тому що ми зараз з одного боку ведемо війну з дуже небезпечним ворогом, а з іншої сторони, всередині маємо ще більшу проблему і нашого ворога, яким є відтік людей. Тоді для кого ми будемо будувати нашу майбутню державу? Я би, знаєте, не маю аргументів, бо контраргументів про цих слів знайдеться дуже багато. Але користуючись нагоди, що можу промовляти через радіо, то я хотів би пригадати молодим людям, і ті, які готовляться виїжджати. Слухайте, подумайте перед тим, як виїжджати. Боже, відкладіть. Знаєте, в своїй хаті своя правда і сила, і воля. Це слова Шевченкові, вони завжди актуальні. Ти будеш сином чи дочкою свого народу тоді, коли будеш на своїй землі. Звичайно, що життя людське, в тому числі на своїй землі, не є легке, воно вимагає труду. Але рано чи пізно той труд дає свої плоди, дає свої результати. Тому заохочую всіх не думати про виїзд як вирішення всіх проблем нагальних життя, але заохочую подумати над тим, як, перебуваючи в Україні, могти змінити середовище, де ми знаходимося. І таких людей, які можуть це робити і вже роблять, є дуже багато. А державні органи влади заохочую підтримати сім'ї, молоді сім'ї, даючи дотації тим сім'ям, які народжують дітей. А взагалі, якщо є сім'я, яка має більше 3 дітей, 3 і більше дитини, і ще проводить власний бізнес, я пропоную зняти податки з таких сімей на бізнес. Тому що вони утримують дітей. Вони інвестують у те, що є вічним, у життя людське.
Дуже, дуже цікава, до речі, така порада і ініціатива. Отже, і останнє, що встигаю у вас запитати, так поцікавитися, це така, знаєте, вічна тема, особливо напередодні Різдва, як і за латинським календарем, так і за православним, за грецьким. От скажіть, отже, ну, коли рік минає, хочеться дізнаватися, еволюція підходу до зміни календаря, так, до зміни підходу щодо святкування свята Різдва. Скажіть, будь ласка, от ви як греко-католицький священник бачите дискусії всередині, там, зокрема, церкви, до якої ви належите, вони тривають, чи якби дискусії вже пройшли і просто, ну, якби чекаєте часу, коли можна буде вже перейти, коли паства буде готова, чи тим не менше, що бачите, що називається, що цей час прийшов, як би ви описали цей процес?
Бачите, Сергій, біда в тому, що в нас календарна проблема, пов'язана з Різдвом, набрала політичного характеру. Тому що в даний час триває війна з Росією, і ми, і слушно, хочемо себе тотально відмежувати від того, який чигає на наше життя. Однією зі сфер є сфера церковна. Але треба розуміти, що питання календаря – це не є тільки питання Різдва. Це питання усіх свят літургійного року. І коли мова йде про те, чи можливо це зробити? Можливо. Чи люди готові? І тут моя думка є така. Не всі готові. Частина є готовою, частина є не готовою, частина є якій байдуже, а частина взагалі не чула про таку проблему. Не дивуйтеся, але є люди, які в це не вникають. Подам конкретний приклад. Цього року наш екзархат у Італії, який нещодавно був створений, офіційно перейшов на новий календар. Раніше була тільки одна парафія, яка йшла за новим календарем, потім перестала до старого. І от я розмовляю з отцями душпастерами, які мені розповідають цікаві речі. А саме, що наші люди перестали, ну, не приходять, наприклад, на свята, за якими йде новий календар. А от, наприклад, на Миколая прийшли далі на 19. Так? Вони будуть 25-го святкувати, бо там римокатолики будуть святкувати, але вони ще прийдуть 7-го. І тепер виникає питання, служити їм чи не служити? Тобто є ще, немає одностайності в народі. А якщо немає одностайності в народі, а у нас і так того поділу забагато у народі, то я думаю, що ця справа повинна трошки визріти. Бо повірте мені, що навіть якщо би завтра синоди православні і католицькі зійшлися і проголосили єдиний календар, умовно новий, так, то завжди буде одна частина, яка буде казати, а ми є проти. І тут треба буде визначитися. Як на мене, треба дати зараз людям можливість святкувати так, як вони хочуть. Якщо хоче якась громада святкувати за новим стилем, будь ласка. Якщо хоче за старим, будь ласка. Але святкувати не тільки Різдво, але всі свята літургійного року. Це буде такий перехідний період. Коли він перейде, тоді можна буде щось встановити. Як на мене, календарне питання, яке ми щороку піднімаємо, зараз просто є не на часі. Мені зараз, як священнику, дуже розходиться на тому, щоб люди святкували не Різдво 25 грудня чи 7 січня, але щоб люди розуміли, що Різдво – це є прихід на землю Божого Сина, який прийшов спасти світ увесь. Ісуса Христа, нашого єдиного Спасителя, які би навернули свої серця до Нього тощо. Бо треба признати, що на даний час дуже багато свят, зокрема Різдво, є комерціалізоване, а у Європі, як ми бачимо, і в нас не бракує законодавчих ініціатив, щоб цілковито позбавити Різдво Христове знамен християнських, а зробити якось його світським святом. Тобто для мене зісвідчення є більшою проблемою, ніж календарне питання.
Ну що ж, поділяю вашу тезу і дуже дякую, отче, за це важливе для нас інтерв'ю, за дуже цікаві і корисні відповіді. Зичимо вам здоров'я, наснаги, терпіння і супроводу Святого Духа вашої пастви до землі, тобто Царства Небесного, обіцяної. Дякую.
Дуже дякую, Сергію. Я, користуючись з нагоди, хочу привітати всю редакцію Радіо Марія і вас особисто з святами Різдва Христова, які наближаються. За кілька днів будемо святкувати ті, які святкують за новим календарем, потім за старим. Хочу всіх привітати і побажати нам усім великої віри і впевненості в тому, щоб в якій ситуації ми не знаходилися, з нами є Бог, який нас провадить. Щастив всім Боже!
З нами був єромонах Української греко-католицької церкви отець Юстин Бойко, програма «Непісні розмови» з Сергієм Іваницьким. Дякую щиро і слава Ісусу Христу!
Слава навіки!